flipperen. Dele opp den I to, og som dere viser, som illustrert her, med at dere setter en pluss og et delta liksom, hva var det opplevd som en utfordring? Dere skal gå en runde I alle, alle på gruppa, kan få lov til å si, og så liksom, dere burde si en positiv ting, og en ting dere mente var en utfordring, eller som vi burde ha gjort bedre. Skriv det stikkordmessig ned på papiret, og, og utfordre hverandre på det. Når dere har gått runden med I gruppa, fått opp de tingene, så tegner dere en tidslinje fra 0 til 18 minutter, og spør dere selv, hvordan var det vi jobbet I den perioden? Det oppgaven. Så bruk, vi setter av 10 minutter til det, for det tror jeg veldig lærerikt å evaluere seg selv på den måten her. Vær så god. Jeg ser at nå begynner dere å være ganske bra i mål alle sammen. Jeg ser at med å gå litt rundt og se på hva dere selv sier om hva som har fungert og hva dere uttrykker kan være utfordrende, så ser jeg at det veldig mange som har vært rask på dette med ideer, planlegging, rollefordeling, samarbeid har fungert godt, vært organisert, det har vært god stemning, det har vært humor, det har vært så videre. Så dere har hatt mye sånn som ligger i grunn for det å klare å få til oppgaven. Så ser vi på utfordringene, så er mange av dere som opplevde det kanskje litt stressende, at det var ting på i forhold til utstyret, denne tråden som måtte klippes, eller denne teipen som ikke ville deles eller sittes, eller altså sånne type ting som var utfordrende. Og så er det jo, om det var utfordrende eller om det er en unnskyldning, det kan jeg jo alltid diskutere. Så ser vi tidspress. Er det noe som går igjen flere plasser av dere også? Få av dere som egentlig tar dette med hvordan dere kommuniserte dere imellom og hvilke rollefordelinger dere hadde. Noen har tatt med, andre har ikke tenkt så mye på det. Sånn, hvordan har dette vært som en øvelse i forhold til det å reflektere hvordan et team, for dere blir nå satt sammen egentlig vilkårlig i grupper. Noen av dere hadde jobbet i lag før, andre var liksom, nei, den hadde ikke jobbet med før. Hvordan har dette vært som å oppleve hva dette teamet som varte i 20 minutter? Tror vi har fått noe eksepsjonelt bra team her noen sted? Jeg må jo si det er ganske imponerende når vi har hatt en gruppe som er på 59 cm og noen som er på 46 cm i løpet av denne øvelsen her. Det er jo kjempebra. Så la oss gå inn på å avrunde her da. Hva skal til for at vi skal få et velfungerende team? Det er noe med hva var målet. Vi hadde et tydelig mål. Vi skulle bygge dette tårnet. Det var jo satt av oppgaven, så vi visste at det kunne vi få til. Vi hadde en fremdriftsplan som var ganske satt. Vi hadde 18 minutter på oss. Og så kommer alt som ikke var satt. Dere hadde ikke fått en tydelig definert roller. Dere hadde ikke noe forhold til dette, hvordan vi skulle kommunisere. Vi hadde ikke øvd på det i det hele tatt. Vi hadde ikke bygd opp dette til at dere skulle bli en del av noe team. Vi hadde ikke skapt noe teamfølelse, noen navn eller videre. Vi hadde ikke definert om hvem er det som skal ta beslutninger, hvordan skal vi organisere oss, hvordan er rollene mellom oss. Vi hadde ikke gjort egentlig noe sånt. Vi hadde heller ikke sett på hvem er det som er det. Har vi ulike kompetanser? Jeg valgte å være nesten litt stygge. Jeg tok jo faktisk økonomene for seg og teknologene for deg. Det var liksom litt sånn dumt, men det var noe egentlig litt bevisst også. Og så må man etablere gjerne en...
Oi, oi, oi.
Hvorfor skjer det her? Det bøkker... Nei, jo, det funket. Da prøver vi det. Ja, og så ser vi at også for å få det til, så gjelder det å ha en del måten prosessen skal fungere, at man er enig om hvordan man skal jobbe som et team i en prosess. Er det noen som har sett de her før? Noen som kjenner igjen av disse punktene? Det nikkes litt. Mange her var det som var med på den å etablere gruppeøvelsen. Vi hadde første gruppeøvelsen i den torsdagen. Den oppgaven var for å prøve å få det til å gjennomføre egentlig mesteparten av disse punktene i denne øvelsen. Den øvelsen ligger ute på, hvis dere ikke har gjennomført den i gruppa og sånt, så er det en god øvelse å gjøre, for den avklarer en del forventninger mellom dere, men i tillegg så gjennomfører den dette med å definere hva er deres felles målsetning i forhold til eksamen, hvordan skal dere jobbe i lag, hva rollene, hvordan skal prosessen være, hvilke teamregler har dere og så videre. Nettopp for at dere skal kunne bli et velfungerende team i samarbeid den 19. mars når vi skal gjennomføre eksamen. Det er tanken. Så her er det egentlig liksom to agendaer. Det ene er å lære om kvalitetsledelse og lære om teorien om team. Det andre er jo faktisk det å få en erfaring og føle litt på det dette her. Få med seg den følelsen i senere arbeidsliv. Det har vært litt av mitt mål. Så kunne jeg sagt, dette har vært liksom, når jeg trakk tråden og sirkelen rundt egentlig hele undervisningsopplegget, og så skal vi snakke om en del motivasjon neste gang. Men det er det her som jeg tror er et av de viktigste budskapene vi har rundt dette med å jobbe i team, er hvordan vi får det til å fungere mest mulig optimalt. Noen av dere som har hatt noen sånne aha-opplevelser, eller noe sånt, åja, litt sånn i dag. Jeg følte at dette var gøy, dette var sånn, nå kjenner jeg meg selv kanskje litt bedre enn du gjorde før du begynte forlesningen. Ja, gjerne kommenter. Det var moro, det er bra. Nei, altså ikke sånn inngående sånn psykologisk, men at du har gjerne hatt en opplevelse som du vet at okay, du har en referansepunkt i det å jobbe i lag med team, og du har noen knagger til å henge denne teorien på også. Ikke sant? Takk. Nå kan du få lov til å gå og sette deg igjen, og så skal vi... Skal vi bytte tema hardt og betalt der? Takk. Jeg hadde tenkt nå at vi skal bruke den siste halvtimen på å evaluere oss selv i forhold til hva er det dere har gjort på obligatoriske innleveringene, og hvordan henger dette sammen inn mot eksamen. På obligene som dere har fått tilbake, så vil dere se det at det er veldig mange der vil jeg tro, tenke, så vidt godkjent, ja, det tålet en C, dette er en, dette er vurdert mellom en E og D, og så opp. Og det er mye på grunn av at dere har sannsynligvis fått til basisen på teorien og funnet det i læreboka andre steder. Men det er også mye måten dere gjør oppgaven og besvarer oppgaven på. Da tenkte jeg at vi kunne bruke litt rann av tid allerede nå på de stegene som jeg tror er viktige for dere å tenke igjennom i det å jobbe med oppgaven. Og det første, les oppgaven og vær sikker på at dere har forstått oppgaven. Det er flere av dere og blant fleksidentene som rett og slett har til dels ikke svart på det faktisk hva de spør om. Og det virker nesten som om det er flaks hvilken teori de har fått med, hva man har fått med seg. Og da må man må forstå oppgaven. Og det er en del stikkord som dere må huske i oppgaven. Og det er disse stikkordene som, hva betyr det å gjøre rede for? Hva betyr det forklar? Hvis det står vurder, hvis det står drøft, hva betyr det? Og her finnes det en enkel guide. Den ligger på dette med definisjoner for eksamensoppgaver på Higgs sine hjemmesider. Og det er den vi bruker som utgangspunkt. Så bruk tid til å forstå oppgaven. Diskuter den i gruppa, eller sett den ned og ta noen valg. Hvis oppgaven består kanskje av flere elementer, eller at du føler at her er det litt utydelig, ja, ta et valg da. Si at vi forstår oppgaven som, og skriv det ned. Ta det valget. Og så er det jo dette med eksempler da. Dere vil se på tidligere eksamensoppgaver og på den obligen her, at det står gjerne å gi et eksempel på. Jeg skjønner nå at i etterkant så burde jeg sannsynligvis brukt et reelt eksempel, burde jeg skrive. For det som jeg tror er en nøkkel vil gjøre dette mye lettere for dere å svare på også, er hvis dere tenker et praktisk eksempel. Tenk på en konkret bedrift, tenk på en konkret produkt eller en konkret tjeneste. Og ta utgangspunkt i det. Og relater det tilbake til teorien. Da vil dere sannsynligvis kunne vurdere, har jeg tatt med den riktige form for teorien? Klarer jeg å forklare dette gjennom dette produktet eller denne tjenesten? Et eksempel vi har brukt i forelesningen, så har jeg prøvd å nettopp bruke konkrete eksempler for å illustrere teorien gjennomgående. Det er egentlig det jeg ber dere om også, på oppgavene. Nivået på obliggene, på hvor vanskelig de obligasjonsoppgavene det på samme nivå som på eksamen. Så dere har prøvd dere på virkelig. Når dere da har forstått oppgaven, så det uhyre viktig å gi en disposisjon. Men husk at jeg som skal lese det her, da, eller eksterne sensorer, den som skal lese det, må skjønne hva dere har tenkt. Og da gjelder det å skape en rød tråd. Dere må fortelle en fortelling. Tenk dere om dere skal se en film som bare hopper frem og tilbake i historien og ikke henger sammen, at dere ikke har sjans om å skjønne hva som skjer før dere har sett hele filmen, og dere må liksom analysere og prøve å sette den sammenhengen selv. Dere hadde ikke orket å sitte på kino og sett det. Dere kan tenke at dere må bygge opp. Det må gjerne skje et eller annet som setter, liksom, setter stage, og så bygges det opp en viss spenning gjennom filmen opp til et klimaks, og så er det en avslutning. Og det sånn litt med oppgaven, altså. Introduksjonen deres skal sette the stage, skal si, ja, dette har jeg tenkt å svare på. Jeg fortolker oppgaven dit hen at oppgaven min består av tre elementer, A, B, C, D. Ja. Og så kommer, jo, hør det her nå. Gitt A, B, C, så er det dette som er relevant teori. Og så skriver man kort om disse teoriene. Kommer tilbake til det med det med referanse på. Og så kommer gjerne eksempel som viser at, ja, men for at jeg forstår dette her, og viser den teorien, så bruker du eksempler for å vise annen teori. De punkta 2 og 3 der, det kan hende at dere velger å gå såkalt iterativt, at dere gjør det først 2 på ett, en del av teorien, viss eksempel, en del av teorien, viss eksempel. La meg prøve å forklare dette i forhold til oppgave 2 på obligen. Der står det beskriv verktøy for kontinuerlig forbedring. Det stort sett det egentlig oppgaven dreier seg om. Mange av dere har da skrevet om kontinuerlig forbedring, gjort det veldig fint, og så velger dere, ja, så har vi demningscycle, eller vi har Six Sigma. Og så utreder man hva det og så stopper man der. Og da har du gjort egentlig nummer 1 og nummer 2. Og så har dere ikke kommet med praktisk anvendelse av hva Sigma For det, ikke sant? Det først når du klarer å vise hvordan Six Sigma kan brukes, eller hvordan demningscycle kan brukes, da først er dere viser at dere virkelig har forstått det. Noen har fått det til, altså, men det veldig mange som dessverre ikke har brukt da, et konkret eksempel på det og gjort det deres. Og så er det det å anvende til hvilket eksempel bruker vi. Jo, bruk det som et som dere kjenner, som dere kjenner på at jo, dette er relevant. Jeg selv har gått til den jeg satt som student, så husker jeg en gang jeg skulle skrive om noe ledelsesteori og karismatiske ledere, og tok et eksempel som var sånn jeg trodde var karismatisk, men så viser jeg ettertid, nei, det var jo ikke det, vet du. Jeg fikk jo elendig karakter på det. For jeg tok en ikke relevant eksempel, jeg viser jo ikke at jeg hadde forstått dette med karismatisk ledere. Det samme er, ikke sant, tenk gjennom eksemplene, og dette er jo ting dere kan gjøre nå. Hvis dere går gjennom kapittel for kapittel i boka, så vet dere at dere kommer til å på eksamen og få et eller annet som dreier seg om disse ulike kapitlene. Skriv dere opp da. Ja, får vi om kvalitetssystem, så skal jeg velge det eksempelet her. Ja, får jeg om team, så skal jeg velge det eksempelet her. Får jeg om, ikke sant? Da kan jeg begynne å tenke gjennom ulike temaer dere kan få på eksamen, og så begynne å finne eksempler som dere sannsynligvis kommer til å få bruk for. Det kan dere forberede dere på. Og teste ut, og diskutere. Så slipper dere å diskutere det på de 12 timene der. Når dere da har til slutt, så er det eventuelt også kritikk, eller hva er det du velger å ikke ta med, eller hva som... Ja, men dette viser ikke hele bildet. For stort sett så ofte er det jo slik at det kan være andre ting som kan være veldig så effektivt eller andre ting dere kan velge å presentere som dere velger å utlede. Bruk gjerne et avsnitt til slutt på nettopp si det. Vi har tatt nødvalg, dermed så har vi ikke tatt med dette her. Du trenger ikke å utlede hva det du har valgt å utlate er, men du bare skriver at det viser en helhetlig forståelse, en vurderingsevne med å faktisk utlate noen, eventuelt at du er kritisk til noe. Ja. Nå skal vi snakke om motivasjon i neste forelesning, og da kan godt hende at det er teorien som nettopp går imot, går imot det, hva som virker motiverende. Jo, det er bra kvalitet, men det er jo dønn ikke motiverende. Altså, ja, da kan du skrive det, at andre deler av teorien vil jo vise det. Vi lager sånn type kritikk. Det kommer også litt an på hva oppgaven er, da, om du trenger den fjerde punktet. Så er det nettopp det med hvordan er det dere skriver. Da. Det er stor variasjon i måten dere skriver på i språket, og måten dere presenterer ting. jeg kommer, jeg nok litt farvet fra at jeg har jobbet som konsulent, og konsulentverden veldig sånn strukturert i kommunikasjonsform. Vi digger sånne powerpoints med punkter, jo se her, det 14 punkter demning har, av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, så sier vi, ikke sant? Vi veldig sånn, sånn type strukturert. Finn deres stil, men prøv å være så precis som mulig. Prøv å være sånn at den som skal lese forstår hva dere mener. Det tre punkter som dere vil presentere? Ja, så lag de tre som bulletspunkter, eller en, nummerer dem med 1, 2, 3, eller få de tre punktene frem. Ta de frem med lys og la dem skinne, sånn at den kan. Vær tydelig på hva dere skriver, og vær saklig. Ikke sånn, men sier, mange av dere har dere opplevelser eller historier dere kan fortelle fra deres egen erfaring, men vurder om de faktisk så veldig relevante i forhold til denne oppgaven. Enkelte ganger så treffer de innertier på det, ikke sant? For det veldig relevant. Andre ganger så faktisk ødelegger du oppgaven. Så gjør den vurderingen om det saklig og relevant. Og vær konkret. Prøv å være eksplisitt. Ikke prøv å ta sånne store formuleringer om å pakke dem med masse ord. Gå rett på. Si hva du mener. Det veldig mange som bruker sånn at vet hva jeg hadde tenkt at jeg skulle hatt, egentlig hadde ønsket om å si at fortelle rett ut. Si det rett ut. Prøv å være så konkret som mulig. Det kan også være en form å strukturere seg på med å hjelpe deg med å bruke type figurer, illustrasjoner. Enkle oppgavene som jeg nå har satt og sett på, faktisk Flex-studentene som har satt av, at de hadde satt opp en skjematisk figur som de bruker som utgangspunkt, at jo, teorien består av disse delene, kan illustreres på denne måten. Tegnet de en figur. Og så går de systematisk verk og bruker den figuren som et liksom, rammeverket sitt for å være strukturert gjennom besvarelsen. De viste også, tegnet den selv basert på inspirasjon fra, og så kildene på inspirasjon. Ja, da har du faktisk gjort det ditt eget, det selvstendig, men det ikke noe du har funnet på selv, du har kilden på det. Jo, det ikke sant? Tilsvarende figur, finner du den læreboka, eller finner du den pensumlitteraturen, og så videre. Jeg har satt opp en liten sånn, forbudt-tegn, det jeg har satt GPP. Og dette kan dere hjelpe hverandre med. Det GPP kjenner dere hva? Generelt pisspreik. Det gjerne sånn som du opplever med noen litt rann av innabors, og du sitter og tror du løser verdensproblemer, det stort sett GPP, altså. Hvis dere tar leser hverandres oppgaver, dere skriver avsnitter, og dere jobber jo i lag som grupper, hvis for flexstudenter, eller de som jobber alene, de kan jo få, de har 12 timer på deg, du har lov til å få hjelp til å få andre til å lese igjennom oppgaven, dette forståelig? Hvis ikke dere forstår det selv, så vil det sannsynligvis ikke jeg forstå det som skal rette det, eventuelt en annen ekstern sensor. Hvis det forståelig at jo, dette henger sammen, så dere på den grønne plakaten her. Ikke sant? Bruk tid på det. Så referanser, det noe som det har blitt syndet på i obligin, og det for at vi ikke har brukt så mye tid på det nå, og dere stort sett førsteårsstudenter, men vi i akademia. Jeg har sagt det et par ganger før, og jeg sier det litt igjen, at i akademia så det sånn at du har egentlig ingen egen mening selv før du har diskutert hva alle andre har ment før deg. Da først kan du gjøre opp din egen mening. Og det betyr at du må referere til hvem har snakket om. For eksempel, dere snakker om just-in-time kaizen forhold til kontinuerlig forbedring. Det det jo noen som har skrevet noe om. Det står i min læreboka, det står tonnevis av litteratur på biblioteket som snakker om dette her. Og da det, jeg krever ikke at dere skal referere i mange referanser, men i hvert fall en referanse på når det kommer et utspill om hva det. Jeg sier det litt sånn strengt nå, for hvis dere ikke tar innover dere dette med referanser, så vil det trekke ned karakteren. Dere har muligheten å gå inn på biblioteksinsider, der det Harvard Style. Se, nå kommer opp, så håper jeg det. Der står det ganske beskrevet om hvordan man skal bruke referanser, både i teksten og i til slutt. Her står det om Harvestile, og bruk dere tid til å se hvordan skal dere kunne ta med i teksten. Hvis dere skal ha for eksempel sitatform eller indirekte sitatform, hva er det, hvordan ser det ut da i teksten? Et direkte sitatsform på under tre linjer kan det være i teksten. Er det lengre, så skal det være med innrykk og kursiv. Hvordan refererer du til et nettside, elektronisk dokument? Hvordan refererer du til en bok? Hvilken standard? Bok med redaktør? Et kapittel i en bok? Hvis det er en masteroppgave? Tidsskrift? Nettsider? Og så er det noen andre praktiske i forhold til avis, offentlige dokumenter, stortingsmeldinger og så videre. Og så står det også om forelesningsmateriell. For det er også aktuelt for dere å faktisk bruke forelesningene mine som en referanskilde. Og der står det hvordan skal du referere til det. Når dere har levert oppgaven deres, så kommer den en, og for meg så er det et par klikk unna på Fronter, og sende alt det dere leverer inn gjennom en vask om plagiat. Det gjorde jeg nå før den forelesningen her. De aller fleste av dere har en sånn treffprosent på direkte avskrift plagiatkontrollen på mellom 2-4%, og det er ikke noe problem. Da er det sannsynligvis at dere har noen direkte sitater eller noe sånt, og som slår inn. Helt fine. Ikke noe problem. Det er når den prosenten begynner å stige over en sånn 10-12% som vi reagerer. Og da får jeg opp kilden hvor den treffer på dette her. Og er det vesentlig, og det ikke er referert til, og det defineres som plagiat, så må jeg sende det til studieadministrasjonen og håndtere det som en plagiatsak. Da vil ikke det bli godkjent på eksamen. Da er ikke den godkjent. Da stryker du. Og det kan ha større konsekvenser for det. Jeg kjenner ikke til regelverket detalj. Jeg må bare melde det inn. Jeg vet at andre universiteter rundt omkring i verden er uhyre strenge på akkurat det med plagiat. Men så bruk referanser. Og så lenge dere ikke driver med direkte avskrift, det er ikke det noe problem. Men hvordan finner jeg troverdige kilder? Er alle nettsteder troverdige? En kilde som ofte er fristende å bruke er Wikipedia. Hvor troverdig er Wikipedia? I mange tilfeller så skal du ta Wikipedia med en klype salt, altså. På grunn av at det er ikke en redaksjon som kvalitetssikrer Wikipedia. Kildene som er mest troverdige er der det har vært en redaksjon som har vurdert det som har blitt skrevet før det har blitt skrevet. Den enkleste formen for redaksjon er jo den med tidsskrifter, aviser og så videre. Men akademiske journaler, som det finnes masse av, alle bøker har en redaksjon som sjekker at dette er riktig og høy kvalitet på. Så det er kilder som dere kan referere til uten problem. Vurder hvilke type kilder er. Det finnes også masse ressurser utover biblioteket som dere kan nå bruke tiden mot eksamen og lære dere. Som jeg hadde også lyst til å vise dere. For på biblioteket sine sider her lå linken her oppe, så ser dere at her står det databaser. Ellers så finner dere, her kan dere søke på biblioteket. Søker dere her på biblioteket sine, så søker dere på deres hva slags litteratur som finnes der. Velger dere å gå inn på databasene biblioteket har, så ser dere at her ligger det en serie av databaser som er tilgjengelig. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært på biblioteket og bedt om å få en innføring i det. Det er mulig å få det. Dere vil også få, når dere skal drive med mer type research, så vil dere få det. En for økonomer, da, så ser dere at det symbolet med en person som står og peker på en graf, det er gjerne databaser som har med økonomi å gjøre. Hjertet er helse, og PC-en er noe med IT-siden, og så er det noe for media, og så videre. En økonomidatabase, Emerald, kan dere bruke, da åpnes en ny vindu, og her kan dere søke opp fagartikler, som en samling som alle troverdige kilder. Søker dere på stikkord der, helst på engelsk, så dere får en oppgave, så kan dere søke på stikkord, og så kan dere finne faktisk med stor sannsynlighet relevante artikler på det temaet dere søker. Både i det faget og alle andre fag. Det en enorm mulighet for å skaffe dere referanser. Og derfor det jo på eksamen i kvalitetsledelse, når det 12 timer hjemmeeksamen i grupper, så det ganske stor arbeidskapasitet til å i hvert fall komme opp med en eller to referanser utover læreboka. Altså. Jeg forventer ikke at dere skal ha side opp og side ned på referanser, men jeg forventer at dere har gjort noe mer enn bare læreboka. Læreboka ja, det forventes, det liksom minimum. Det en god besvarelse, da du på å se, men skal du oppover over C-nivå, så må du tørre å gå utover læreboka. Dere må gjøre noen egne vurderinger, gjøre det selvstendig og gjøre til det til deres. Så sa jeg det med relevante eksempler. Tenk igjennom det dere bruker, og når dere har fått teorien på plass, da får du testa om dette eksempelet relevant. Bruk gjerne nå tid på å finne dere eksempler, som jeg sa, bruk tid på å finne eksempler som dere finner på nettsider som omhandler dette med kvalitetsarbeid, kvalitetssystem, team, organisering og så videre. Dere vil kunne da ha en headstart på eksamen, og strukturere dere. Jobb i grupper på, og lag disponisjoner. Test dere ut hvordan vil vi jobbe for å finne det her. Finne både først teorien og så relevante eksempler. Det absolutt mulig, altså. Jeg tror det blir enklere for dere å ikke bare skrive sånn i generell form, men å bli konkret og eksplisitt. Noen spørsmål rundt dette med eksamen oppgaveskrivning? På torsdag så det gruppeundervisning, 2 timer, hvor jeg har tenkt å lage en oppgave som dere skal få lov til å sette dere ned og disponere på oppgaven. Her spørsmål. Ja, jeg vil være tilgjengelig på torsdag, de 2 timene. Der. På eksamen? Ja, jeg vil være tilgjengelig på, sannsynligvis på telefon. Jeg vet ikke hvor dere sitter, så jeg kan ikke være noe tilgjengelig noe annet sted. Det riktig. I utgangspunktet så vil dere, i fjor var det ingen som hadde noen henvendelse. Det skal være ganske selvforklarende. Oppgavene på lik linje som av det dere har fått på tidligere, og det som ligger ute. Det ligger ute på fronter, så ligger det oppgaver som publisert nå for våren, og det tidligere. Her på fronter på våre sider så det oppgaver i kvalitetsledelse publisert våren 2015 under generelt fagstoff. De oppgavene her ligger de oppgavene som henholdsvis om det fra en tidligere oblig eller om det fra tidligere eksamener, så ligger de ute. Det går an for dere å sette dere i gruppene på torsdag eller på andre dager fremover, avtale tid, ta oppgaven. Lag dere selv en prøveeksamen. Ta klokka. Vit at jeg har sagt at den obligen dere hadde var cirka beregnet til en 8-timers eksamen. Altså at det vil si at det en 2/3 av en vanlig eksamen. Det omfanget. Da kan dere forvente at det omtrent det her pluss en tilsvarende oppgave til. Det det dere skal rekke i løpet av 12 timer. Det betyr at det er såpass med å gjøre at du skal ha en plan. Det ikke da det går ikke an å begynne å etablere teamet da. Det bør være ferdig etablert. Det bør være litt i synk om hva dere skal gjøre klokka 9 om morgenen når den blir publisert. Skal det bli god, så må dere trene. Så håper jeg at man er heldig med smøringen den dagen også. Da. I forhold til litt idrettsanalogi. Andre spørsmål? Hvor bratt en bakke, ja. Kommer han på hvor din posisjon? Det ikke den relevant relativitetsforhold. Mange av dere vil oppleve at det er ikke, det går, du kan fort klatre oppover den karakterskalaen hvis det er målet. Og du har fått tilbakemelding på Nobling nå som sier at det, just det her var en D eller en svak C, så er det ikke mange grep du trenger å ta, gitt at du får på plass teorien. Så er det dette med relevante eksempler og struktur, og så er det oppe, altså. Så er det graden av selvstendighet og vurderingsevne som vil avgjøre, og det er best måten er å trene og bruke hverandre til å lære det. Jeg vil være tilgjengelig på torsdag. Jeg har kontor her i HC i andre etasje. Jeg er her primært tirsdag, torsdag og fredag. Absolutt tilgjengelig hvis det er noen som vil ha en prat. Hvis dere lurer på noe, har spørsmål. I forrige semester så kom et par studenter innom før eksamen i teknologiledelse og hadde seg en spørsmålsliste på en 10-12 spørsmål som var uhyre relevante. Selvfølgelig svarer jeg på de. Hvis dere har det. Hvis dere trenger, vet at det vil ta litt lengre tid enn bare en sånn kvarter, så ta, gjerne send meg en e-post på forhånd, så booker vi en tid. Så at jeg er sikker på at jeg har tid til dere når dere kommer innom. Det er absolutt mulig. Eller send en e-post. Som dere kanskje merker, er jeg ikke alltid inne på fonterommet og følger opp den chatten som er der hele tiden, så det kan ta litt tid. Sender du en e-post, så er det større sannsynlig for å få svar. Det som står igjen i faget er gruppeøvelsen nå på torsdag. Så har vi forelesning neste tirsdag om motivasjon, kapittel 9. Og så påfølgende torsdagen så har vi gjesteforelesning i redaksjonell kvalitet. Det blir et eksempel på hvordan vi jobber faktisk med kvalitetssystemer i praksis, i redaksjoner og i media. Absolutt, det er relevant for samtlige. Ref at uansett eksamen så vil dere få behov for å få bruke relevante eksempler. Så det er den torsdag om halvannen uke. Og så er det satt av tid i planen at dere skal kunne ha tid til å jobbe med fag på egen hånd frem til eksamen den 19. Ok? Takk for i dag. Så takk for i dag.